Gepler adatly bir radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwan hepdeniň jem programmamy dinleýärdiňiz. Onuň hepdeniň esas temalary hususan iň köp dinlenen gepleşiklerimiz, köp okulan makalalarymyz, Türkmenistanyň aýal gyzlara berilen prezident sowgy diýýärde ýüze sýylynan 40 manat. Aýal gyzlar we olaryň sürjülik şahadatyna mahnalmakda kynçylyklary, ýurtda giň ýaýranyna aýdylýan paraxorluk we ykdysat çökkünligiň alamatlary barada gurrun eder. Hepdeniň jeminiň ýanyndan bolsa siz dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärsiňiz. Şükepte Türkmenistan'ın yüze siyilinin 40 manat varızı devlet televizyonunun şekilleri esasında tayyarlan video reportajımız. Tezyenli agronom Akmurat Atayev'in baştan geçirmeleri esasında futbol pökkü ziyal depyarlı rahatlı video sökvetimiz köp görülüge okucularımız bu videolarla nağlı öz pikirlerini hem has köp aytmağa çalışıptırlar. Susan yüze siyilinin 40 manat yani Türkmen prezidentinin adından ayal gıyların belli bir bölüğünü 8. Mart halkarı ayalar bunu münasibetli berilen soğuk wat garşylykly pikirler döredipdir. Adatlygyň bu pikirler, ýagny okuzularyň pikirleri boýunça taýýarlanýan Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhanyň dinlälin.
Beýle maskaraçylyk hiç bir ýerde de ýokdur. Adamlar 11 dollar diýip nowata durýarlar. Az puly bilen ilatyň gözüne gum atýarlar. 11 dollar bilen bazara hem girip bolmaýa diýip Johnny Johnny lakamly okuwçymyz maňlaýa sýylanýan 40 manat adly video bilen baglaýan tesirini aýdýar. Okuyucularımızın gurrunu nediyen 11 dolları, yani 40 manadı, bu prezidentin adından halkara zinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. Garry, yaş ayarların novotu durup, berilen 40 manadı manlaylarına sayılayan videosu, okuyucularımızın arasında dürlü fikirleri, şol sanlı cedelleri ve dürlü garançları dörüttü. Tesvir yazanların bu bölüğü berilen bu 40 manada şükür edilmeliğini, dünyanın hiçbir yerine ayarların beyle aladasının edilmeyenliğini öne sürseler, öz fikrini garlaranların yeni bu bölüğü, videodaki görünüşleri, maskaraçılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hasretlenir yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, şonu 40 manadı prezident göğünden çıkarıp beriptir. Ayal uyuzların adını tutup bayramını kutlap. Pulu alanlar beğenip durulur. Önkü Rusların zamanısında kıyalı, himmet adı devletten karışman diyen maslahat bilen tesvirini cemleyer. Yukurki alımaz munu yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıya. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyor mi? Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul, prezidentin neyme dakılı var berdi? Prezident öz kizinden çıkaranok o pulu. Göz görtölü adam alacak bolyalar. Şun yağlı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemel zat sovot verilenlerin şol sahanına çağalar bağlarına akı gıyacağlardan başlap te kartaşan ayarlara çenli hemmesinin bu 40 manadayı kut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu bu ne ahval? İlki durmuş adamlarına dönlük. Bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et. İnnem 11 dolara takdim et deyip 7 tankiydi tesvir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıpla. Her öyde neyce ayar olsa himmetine veriliye. Her öyde de in ağzından 5-6 ayar kız var. Kanağata bereket deyiptirler diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyer. Emma gepin gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ehli Türkmenistanlı ayarlara berilmeyen, eysedine işleyen ve okuyan zinanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kıyıcağalara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, ne hem için denlik yok deniyalı ne ile soruları dörü diyor.
Hormatly dinleyijiler, okuwçylarymyň pikirlerini siz dinlediňiz. Türkmenistanda bir tarapdan aýal gaýlar üçin ähli durmuş okuw we iş şertleriniň döredilýändigi aýdylýar. Ikinji tarapdan soňky ýyllarda ýanalaryň sürjülük şahadatnamalaryny almagyny, emel päsgeçiliklerini döredilýändigi barada hem resmi bolmady kabarlar gelip okşar. Türkmenistanda kabarçymy Sultan Açyl we biýagda bilen gadaklanyp şeýle päsgeçiligi duşanlygyna aýdýan daha şoguldy denen öwrüni oglusat diýip tanadan 38 ýaşyndaky telekaçy bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetden hem bir bölegi bilelikde dinläliň.
Yine Türkmenistan'da son yıllarda Türkmen denarlarına sürücülük saadetnamesini beren okullar diyen gururunları yayır ya. Şu arada siz ne amaydı bilen o Türkmen denarlarına hem için sürücülük saadetnamesini alıp bilen okullar?
Bilmedim lan şunu. Bize vermeyen duruşu ayal maskalılara vermeyen durta şunu. Men şunu var Daşoğlu velayetinin könürgün etrafına tavsırdım. Yönü men altı gerek egzaminden geçtim. Yönü şunu bana vermeyen durta. O men alasım geliyor şunu özüm sürübüm bilyen özümü özüm gönüm bitirem yönü şunu bana vermeyen durta. Durlursun. Näme kelçilikden bermän durlarlaryny bilhemek aýalmaz halalara berene.
Näme sonda sizde näme bahana berler? Bir soraglara jogap berbilen gokmy? Näme bahana bilen? Size şu baha oýlanyp gerekli baha.
Şol hiç il aýalmaz halalara berlene. Hemme aýalmaz halalaryň mara şol içinde şoň organ işgärleriň bar eken. Öňe diýdi şonu bermek bolanak diýip şu açan bermän dur. Ýogda egzamyny girenimne 6 soragyna da jogap berip bilýän ýöne 7-nji dogry gelenimne şoň sarp edip ýap goýýdy. Eger hiç ili men jogap berip bilen aqtiyen yalag etip yap yata jani.
Haqiqatda siz 7-nji soragy jogap tapýanmyz?
Haqiqatdan men 7-nji soragy jogap tapýan. Ýöne haqiqy şoň 10 soragyny da jogap beren gyzy men gözüm bilen gördüm. Özü işläp beren gyzy şo könürgençin içinde özüm ýanky hökümet işleri şolam alyp bilen agyn haşyny.
Türkçilik saýatnamasyny almak üçin okan döwrüňizde siz okumagy isleýän bildiren türkmen denarlary köpmi?
Okuw okan döwürlerimizde 15 tanakda aýal maşgalalar gelin gyzlar bardy şoň içinde höwesler eken.
Şolaryň hiç şol saýatnamany alyp bilmedimi?
Yok, hiç kaysa alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, daha şoğullu oglusat bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eger sizde hem bir ýagdaý barada maglumat bar bolsa, ýa-da denanlaryň sürjülük şahadatnamasyny almaklarynyň çäklenirlişi bilen bagly tejribeleriňiz bolsa, bu söhbete goşulyp pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Türkmenistanyň soňky ýyllarda aşary ýurtlardan getirilýän awtologlaryň motorunyň möçberi, renki, aýnasynyň renki, öndürilen ýyly bilen bagly hem çäklendirmeler köpüldi. Adatlygyň bu meselede gepleşikler hem okuwçylarda köp gadaklanma döredýär. 4 ýyl öden öndürilen awtologlaryň ýurda getirilmegine degişli täze girizilen düzgünler barada söhbetdeşligimiz hem şu hepde köp dinlenen söhbetleriň arasynda dur. Okuwçylarymyz bu çäklendirmeleriň we gadaganlyklaryň hem adamy degişli değerli ugarada gaharly tesýirler hem galdyrýarlar. Türkmenistanda çäklendirmeler we gadaganlyklar bilen bir hatarda para peşkeş gurrunlar hem artmasa kemelmeýän ýal. Soňky döwürde bolsa türkmen prezidenti hem ýolbaşlar öz ýakyn eginleşlerini hem artdyryp ýazmakda, statistika maglumatlar galplaşdyrmakda. Parahorlukta has köp tanqidli janyalı örnýär. Egerde Sapar Murat Niyaz döwründe ýolbaşlar parahorlukda aýplanyp has köp paş edilen bolsa Berdi Muhammed döwründe millionlap dollar para almakda aýplanýanlar ýok diýerlikdi. Gepin gerdisini aýtsak Türkmenistanyň paranyň ýagdaýy barada adatlygyň web saýtynda çap edilen makalalar, söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda aýratyn gadaklanma döredýär we olar öz tesgirlerini, pikirlerini bu ýagdaýyň ýokarlardan aýdanyny öňe sürýärler. Eýsem Türkmenistan para peşkeş nehil we haýsy pudoklarda has ýaýran kardeşim tekra bu arada Aşgabatly ýazdy Aman Murat bu gaýfylyň söhbetdeş boldy.
Aman Murat prezident paraxorlygyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem bir näçe ýerde çykyş etdi. Paraxorlygyň artandygy adaty durmuşdy göze ýilýärmi?
Paraxorlyk berim peşkeş bir Türkmenistan'da son kıyırlarda adeti yağdaya vurulli. Şöyle on göz görtülü artanlığını duyduruyan alamatlar olin durmuşta yok.
Aman Murat'a paraxorlyk esasen haysi pudoklarda göze iler.
Paraxorlyk plan pudokta köp beriyeler plan pudokta adaliyeler diye gurrun ederiyerler. Paraxorlyk öngü daydı şimdi yer bilmek. Adatı ve adı urlu yönü esası gözü ilgilen yerler bire bilim sistemasına para horluk ul asasam laçada yürüytü orta yokura kuzaylarına oku girmekte para peşkesin barha artyarlı hakkında ilat arasında kururum mevzuya. Karı verse ol yada deyle kıvır iyişe girme uçuyunum hükman para peşkes talep edilyerliği soru diyarlanımını adamlar gururum veriyorlar. Para olmasa hiçbir işe yerleşip olmayanlığına aydık değilin yerler. Galiba da ilk saatlerde de para peş peş gözüyle diyen meseleler zayinin ümününe Hasan'ın molfa duruvalı bir kanun yeri eyleyip zayine yavşarıp zayi salan molfa yine şu yadayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş verildiği hatta av aslığım oldu. Öz zayında oturdulun soğuzucu enzamları, kandenseneri ayırmazlığı suyuna para peşkeş verip yan adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dör gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun iş yerleri ile bağlantılı olup geçiyor. Sürücüler köp karattı. Bu nasip olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun iş yerlerinin özünden para talep ediyenlerini olurum. Başımı oturma için dava zencel etmem sorulayan paranı veriyenliklerine diyerek. Karaz anmayan yeri yok diye niyabeyim.
Amanra'da yaşayıcılar para peşkeş sorulayan sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz meselesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adama ben zıda az uçuyam. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verediye solçuyunun menden para talep ettiler solçuyun iş alan oklar deyip arız ezberin adın mene kurumok.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkıvatlı yazı Aman Rahat Bugayfil'in Sökvet Töşlüğü dinlediniz. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamy dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň soňky 1.5 million gowrak wagtyň dowamyny milli pul manat bilen bagly, şonuň bilen bir wagtda daşary ýurt walutalarynyň erkin alyş-satyş edilmegi meselesinde dürli kynçylyklaryň döreýändigi aýdylýar. Ikinji tarapdan ozalan bilen işsizlik meselesiniň üstünde iş ýerlerini kemeltmek, edara kärhanalary biriktirmek bilen bagly hem habarlar görülýär. Mundanam başga soňky aýlarda nagyt pul ýetmezligi aýlyklaryň wagtyna berilmezdi bu arada aladal habarlar goşýar. Ehem bular nämeniň alamaty we ykdysatçynyň özü bilen heredilse Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň näme hil alamatlary görnýär. Azatlyk radiosu bu sora bilen Türkmenistanyň merkezi bankynyň olorky başlygy Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi, eger de ykdysatçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň näme hil alamatlary görnýär.
Berdi urýanyz mı? Öňdünü aýtyp gelýärdi, şu Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýipdi. Şoňa bir objektiw sebäp bolýardy. O Şoňa bolsa ikinji sebäbi de ol daşlan ýerde bäzi bilýändirsiňiz da şu dünýä ýüzündäki bolýan krizisi. Biri şu ýa-ni Türkmenistanyň özüne bagly da şu hakyky Türkmenistanda o hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin o dogry siýasat ýürüdilmeýär ýurdu içinde. Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýärdi. Hemme şu agyrymym, hemme agyrymym şu halka düşýär.
Endi siziň pikiriňizçe, eger döwletiň akly başynda bolsa, şuňal ýagdaýda näme netije çykarmaly, näme etmeli siziň pikiriňiz anyk?
Men pikirimçe şu aýdýana, şu ýa-ni hakyky hökümet dolanşygy ýurdun içinde döretmelde. Hemme zat şu telewizoryň üstü bilen ýa-ni bir adam çözmelde. Ana şu ýagdaýda da o Türkmenistanyň mümkinçiligi bar. Hem halkım gowy ýaşar, hökümetim ýa-ni berip durar.
Hormatly dinleyijiler, türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir öýlek dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji öýleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Dünya Türkmenleri atly gepleşigimiz bar. Men Ýogsun Anurwan şu ýerde nowaty, Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany we siz bilen hoşlaşýaryň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah. Dünyanın
dürlüyene eran türkmenlerin ikval pursatlarım dürlü. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlak hem alıp barayan Tövbet Bayhan. Hormat radyo dinleyiciler, mehkumanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki sayılavları ve Türkmenler. İran'a karşı girdilen sanksiyaların yatırılmasından son bu yurtta 26. fevralda geçirilen sayılavların neticesine Ören ve Humaka hükümünden kararlayar. Sebebi, azalyan sayılavların neticesi Prezident Rohani'nin aram siyasatının halk tarafından kollanıldığını görüyoruz. Eyse, bunun ozolku sayılavlarıyla dengeştirilenine, hazır ki seç verilişin neticesi İran'ın etnik Türkmenlerinin nuktoy nazarından nehil vurdu. Olur kazanılan neticeden razıymı. Sayılavların neticesi İran'daki Türkmenlerin durumusuna ve gelecekteki planlarına nehili tesir eder. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiğinin inhabun kısanına koloyda neticeleri ayan edilen İran'daki sayılavları o yurtta yaşayan Türkmenlerin nuktoy nazarından daramayı gözünüzü tutar. Hormat radyo dinleyiciler, mehrimanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki sayılavlar ve Türkmenler. Gepleşiğimizin mayıkmanı İran'daki Türkmen Sefra Türkmenlerinin Mautmulu aradaki aradaları, tagarlaları, alıp barayan genişinin yol başçası Begdurdu Sövdöver. Begdurdu Sövdöver ağa, Dünya Türkmenleri Gepleşiğimize hoş geldiniz.
Sağ ol, Devlet Bayhan, yine beni tüyü sürekten minnettar.
Begdurdu ağa, yine Azatlık Radyosu'nun azatkavarno.com internet sayfasında İran'daki sayılavlar ve Türkmenler adlı forumu şeyle bir tesir kaldırıptır. Farza Tehran diyen bir dinleyici. Türkmenlere yağışı bolmadı. Gereksiz adamlar çıkıp sesler bölünü. Türkmenler ağzı bir değerler. Sondan kazanıp bilmediler. Her gedeğinde sayılavlarda deyip bir tesir kaldırıptır.
Ferzadın bir veren tesir, Ferzadın veren kurun yanıkta tuvalimi var. Bir de oğlu edermen oğlanına bir de okuncu yok. Şanay deyin.
Bundan ozolku sayılavlar ve dengeştirilene şu hazırki koloyda geçirilen sayılavların neticesine İran'daki Türkmenlerin nuktoy nazarından nehilsiz baha veriyeniz?
Devlet ağa bizim şu an hükümetimizin adı Cumhuriyet İslami. Cumhuriyet'ten manası İran'a uğurlayan korumalarda, İran'a geçeyen düzgüllerde, İran'ın ehli dört kuncağında yaşayıp duran vatandaşların sesi bilen gücüsün diye. Sondan tahirleniyor. Sondan yine bir Türkmenle yaşayıp veren halkalı ilatları sol kayyumlu bir de şu payı verkillik veriptir, şu azatlı orsozu veriptir, saylat da biliyor, saylan söylüyor. Şu an yankı 26. fevralla geçen sayılı olup yine bir millet ve külbeller millet öğünü iyi vermek bir de verilen orsozlar. Şu an biz hükmenle şu pay odollu kanun boyunca bir de var. Yine bir önkü devlet diye bir deki şu anki Cenab-ı Ruhani'nin dokümeti de odollarla bir de verilen bir pay işi. Yani esasından biz önkü devirlerde, önkü sayılavlıklarda inçemi oğlularımız, ilatımız ağzalalık bilen köp olyan ki oturuğa barıp bilmediler. Önkü geçen 4 yılla Pilalı Marodese şahırından birce Türkmen vekili milletöyünü getirdiler. Ama bir tezeki olan sayılavlıklarda bizim Türkmenlerimiz bir kez ağabey oturuşuklar bilen maslaha toparlı uğurlu, yaşıl toparlı uğurlu, yukarı kul toparlı uğurlu şeyle bir ağzı birlik bilen şol milletöyüne milletvekili olup degişli bir edermen oğulları ağzı birlik bilen şeyle sayılan sani. Sonra hazırki yağdaydı. Yine Kümme şehrinin bir vekilimiz şu milletöyüne uğramak meclise vardı. Yani bizim bir hazırki yağdaydı. Ben de Türkmen Kümüştefe'de de şu an ikinci kursa bir Türkmen olan geldi. Kurban Akkala'dan şeyle bir Türkmen geldi. İtalya olan ikinci bölümün en sebebi bizim sayılavçılıkta erkinci şöyle meclise çık olsa en çok ses veren adamların içinden dörtten biri alan birinci gerekte gidebiliyor da. Yani dörtten birini almak bulunan adamla doğru ikinci kursa yükseler.
İkinci aylarda ikinci ses verilişikte.
İkinci aylıkta her kim bir tane ses artık mı geçirse şöyle öpeyim. Onlar için şöyle kanun düzgüller var İran'da. Şimdi şu an öğrenim Marodese Kelalı Minudes Galikes ülkesinde de bizim Türkmen oğlunun birinci orunluyum geldi. Yani bu yakı tarzda olabilen ikinci kursa yükseler. Bu durgan aqqalady da şeýle benderken kümüşdeden öň diňe bir jeýha kelalamar ödün bir wekil uratdyk. Emme beýleki şäherlerde türkmen oturuklarda ýaşaýan şäherlerde başga türkmenlimiz üstünlük agadan bilmedi. Emme şu wagt ýene biziň 3 täne Gulistan welaýatynyň 3 şäher sanyna şeýle ýani 3 türkmen ýene meclise gitmek mümkinçilik berýär. Elbetde agyr bolup Türkistan halky ýetirse kanun bir hükümet ruhsat beripdir. Ýene türkmenlerden şol oruna gitmek arzumyz bar inşallah taala.
Hormat radyodan dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü teması Eýranlaryň saýlawlary we türkmenler. Gepleşigimiziň mehmany Eýranlaryň türkmen sanhary türkmenleriniň Mawtumul waradaky aladalary, tagallalary alyp barýan geňeşiniň ýolbaşçysy Begdurdy Söwdegär, onu Begdurdy Söwdegär aga. Diýmek onu Eýranlaryň türkmen sanhary türkmenleri gazanylan netijeden razy da, şeýlemi?
Dewlet aga. Bizim İran'a vekilçilik saylovluk Türkmenlerin en yukarı derecelideki ötüşlerinin biridir. Sebebi millet vekil olup millet öyüne gidip bilsek, yaşanan vekil iyi verip bilsek, Laita'da Türkmenlerin işlevleri, arduları, yetimsizlikleri, kemçizlikleri, medeni tayinle, iktisat tayinle, siyaset tayinle, işgarlarla iş tanıcı olup ara katnaşlar, Kürt Türkmen Tehran ötüşüne, belki de Gulistan'ın şeyle bir üçün kazançlarına sebep olmak bir ursatlar var.
Ha, o son mümkünçülüge ye oluyor diyenize.
Ha, o millet vekil olsa o tadama dem her kaçan küyten vakti prezident ile doğuşu ile bizim minister vezirle milyon oturuşu kuru ile Türkmen Zehran ve şu yaşayış çayının inçeme insanların istevleri, arduları kemçilikler şeytirip avadançılık tayinin, yani iktisat tayinin medeniyetten hem spor tayinin şirur ağzı birlik bilen şeyle bir katmışlıklar vurup yani kemçilikler, gıyınçılıkları, ulleri çözmeye ve çözgü yağdayları bize dörüyed inşallah taala. Hem köp köp entilmeli baylıklar şu 4 yıllı bizim ülkemizi sirok sinye. Bizim Türkmen oğullarımız şu tanıda baş müdür doğar bilye. Şevlet millet olup ağızbirlik bilen ilaytada Gülistan gala verse Türkmen sehran şeyleri entilmedilik bazen baylıkları sindirip sirıktırıp bizim halkarı Türkmen kalkındırıp bilyerler.
Ni Begdurdy Söwdegär aga Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini jemlesek, inha şu ýankı gurrun beren maglumatlaryňyzdan ýola çykyp, Eýranlaryň türkmen sanhary türkmenleriniň şu saýlawlarda gazanýan netijeleri, öňe gidişlikleri, ösüşleri dünýä türkmenleri üçin nähil görülýär mysal bolup biler. Meselem şu saýlawa gatlaşmak barada öz hakyny, hukugyny döwletiň berýän döredýän mümkinçiliginden peýdalanmak babatda şondan nähil peýdalanmaly? Hawa nähil gowy peýdalanmaly? Polya şu arada or tecrübelerden yola çıkıp şu at bizi dinleyen dünya türkmenlerine ne aydıp biler?
Devlet ağa biz yani şu kanunlar boyunca vardı biz şol verilen paylardan onat yağdaylarda hayırlandı sebebi şu ara bizim İran'daki yaşayan Türkmençilik cemiyatının özen cemiyatı şu at biz vezirler ministerler de Tehran'a paytaxta da bir orun masar bolup şeyle bir yukarı derece oğullarımız var diyem yani, devlet işgari bolup Türkmeni avraya götür vatana avre getirip şehir kuruluşu korumalarına katmış bir. Şu an ora Oğanistan yanı devletlerde şu an büyük İran'ı elhamdülillah anlayacağım kök görmesin. Bizde bir yurt tarahatçılık var. Şu an dinin hepsi Oğanistan yanı devleti yurtta yaşayıp yönün Türkmen doğulların elimi daha mı var demeyen ki kurçunlar yüreğini kuyulu atıyor. Servet yağdayları var. Olar men bir yurt tarahatçılık yani mümkünçülükle var. İran'a kıyanak mademeyi ah yaşayış olara hedir bir görümendir. Doğru o tarzda da ağızbarçılık vardır. Türkmen güç vardır, Türkmen değerleri, desturlar, işlevler vardır. Ağırlık da.
Begdur Söwdegär aga Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigine gatnaşyp, Dünya türkmenlerini Eýranlaryň saýlawlar we olaryň netijeleri barasynda beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sen öz gezegime göre bütün Dünya türkmenleri agyzgörlük güreklerini beslen duran arzuwlaryň hasyl bolsan, Allah jan elmi daýma, bizi şeýle bir üstünlükler, baýlyklar sündirmegin arzuw etýär.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri.